Nyt alkaa R.A. Salvatoren Dungeons and Dragons Jäätuulen laakso, Puolituisen kivi. Suomentanut Mika Rehnvall. Lukija Jussi Puhakka. Kustantaja Saaga. Sisarelleni Susanille, joka ei saata koskaan arvata, miten paljon hänen tukensa on merkinnyt minulle näinä viime vuosina. Esinäytös. Velho silmäili nuorta naista epätietoisena. Tämä oli selin häneen. Hän ihaili naisen tuuheita, säteilevän kullanruskeita, olkapäille ulottuvia hiuksia, mutta oli nähnyt myös surun hänen silmissään. Miten nuori hän olikaan, tuskin lasta vanhempi ja niin kaunis viattomuudessaan. Ja kuitenkin tämä kaunis lapsi oli lävistänyt miekallaan velhon rakastetun Sidnin sydämen. Huckle Harple työnsi mielestään kutsumattomat muistikuvat kuolleesta velhottaresta ja lähti alas kukkulan rinnettä. Kaunis päivä, hän sanoi saapuessaan nuoren naisen luo. Luuletko heidän päässeen torniin, Catterbury kysyi irrottamatta katsettaan eteläisestä taivaanrannasta. Huckle kohautti olkiaan. Elleivät vielä niin pian. Hän tarkasteli Catterbrytä ja huomasi, ettei osannut tuntea vihaa tätä kohtaan. Tyttö oli kyllä surmannut Sidnin, mutta Huckle ymmärsi häntä katsoessaan, ettei hänen miekkakättään ollut ohjannut paha tahto, vaan pakko. Nyt hän saattoi vain sääliä naista. Miten voit, Huckle sai sanottua. Hän ihmetteli, miten rohkeasti tyttö oli toiminut kauheassa tilanteessa, johon hän ja hänen ystävänsä olivat joutuneet. Catterbury nyökkäsi ja kääntyi katsomaan velhoa. Hänen syvän sinisissä silmissään oli todellakin murhetta, mutta ennen kaikkea niistä loisti peräänantamaton päättäväisyys, joka ei antanut sijaa heikkoudelle. Hän oli menettänyt Bruenorin, kääpiön, joka oli ottanut hänet pienokaisena luokseen ja kasvattanut häntä kuin omaa lastaan. Nyt hänen toiset ystävänsä ajoivat epätoivoisesti takaa palkkamurhaajaa eteläisillä mailla. Miten nopeasti asiat muuttuvatkaan, Huckle kuiskasi puoliääneen, tuntien myötätuntoa nuorta naista kohtaan. Hän muisti, miten joitain viikkoja sitten Brunor sotavasara oli saapunut pienen joukkonsa kerran pitkäsatulaan matkallaan etsimään Mithrilsalia, kääpion kadonnutta kotimaata. Tapaaminen oli ollut leppoisa. Oli kerrottu tarinoita ja vannottu ystävyyttä. Kukaan heistä ei ollut voinut aavistaa toisen katalan murhaajan johtaman joukkion, johon myös Huckelin sydämen valittu Sidney oli liittynyt, ottaneen Catterbryn panttivangikseen ja lähteneen jäljittämään kumppanuksia. Bruenor oli löytänyt Mithrilsalin ja kaatunut sen pimeydessä. Ja Sidnillä, velhottarella, jota Huckle oli niin kovasti rakastanut, oli ollut oma osuutensa kääpion surmassa. Huckle veti syvään henkiä ja suoristautui. Bruenorin surmaajat eivät välty kostolta, hän sanoi irvistäen. Catterbury suuteli häntä poskelle ja lähti kapuamaan ylös kohti murattikartanoa. Hän ymmärsi, miltä velhosta tuntui. Se, että tämä aikoi auttaa häntä täyttämään valansa ja palaamaan Mithrilsaliin valloittamaan sen takaisin sotavasaran klaanille, sai Catterbryn aidosti ihailemaan mistä. Huckelilla taas ei ollut valinnanvaraa. Se Sidney, jota hän oli rakastanut, oli ollut vain naamio, sokerikuurutus vallanhimoisen tunteettoman hirviön päällä. Ja hän oli itse ollut osallisena hirmutyössä paljastaessaan tietämättään Sidneylle Brunorin joukon liikkeet. Huckle katseli Catterbryn kipuomista. Huolet painoivat hänen askeleissaan. Velho ei osannut olla katkera naiselle. Sidney oli itse saattanut matkaan oman kuolemansa, ja Catterbryn kohtalona oli ollut tehdä se, mitä ei voinut välttää. Velho katsoi kohti etelää. Hänkin oli huolissaan Drone ja Kookkaan Barbarin puolesta. He olivat lahustaneet takaisin pitkäsatulaan vain 3 päivää sitten suruissaan, uupuneina ja kipeästi levon tarpeessa. Lepäämiseen ei kuitenkaan nyt ollut aikaa. Murhaaja oli paennut mukanaan yksi heidän ystävistään, Regis. Noiden muutaman viikon aikana oli tapahtunut niin paljon. Huckelin koko maailma oli kääntynyt nurin niskoin tuon merkillisen, kaukaisesta, karusta jäätulen laaksosta saapuneen sankarijoukon vuoksi ja nuoren kaunottaren, jota ei voinut syyttää. Ja sen valheen, jota hän oli rakastanut yli kaiken. Huckle lysähti nurmelle ja jäi katselemaan myöhäiskesän kumpuilevia, hitaasti taivaan poikki lipuvia pilviä. Pilvien tuolla puolen, paikassa jossa tähdet eivät koskaan lakanneet loistamasta, Genvivar, panterin olemus, asteli kiihtyneenä edestakaisin. Oli kulunut jo monta päivää siitä, kun Dristo Urden oli viimeksi kutsunut sen luokseen aineen maailmantasolla.